Puheen aamun vieras.
Hyvää huomenta, Edu Kettunen.
Hyvää huomenta.
Mitä kuuluu?
Ihan hyvä kuuluu. Talvi tulee, se ei ole hyvä, mutta muuten menee hyvin.
Sä olet viettänyt viime yön matkailuautossa.
Kyllä.
Miksi näin?
No mä teen sen kanssa keikkaa ja sitten aina just kaikki tämmöiset jutut, jos pitää. Ja sitä paitsi mun olisi pitänyt lähteä, jos mä olisin lähtenyt himasta, niin varmaan 4 aamulla, kun mä olin tuossa huomenta Suomessa. Että se on yksinkertaisempaa tulla illalla johonkin lähimaastoon ja käydä turvalle.
Mm. Hei, meille tulee tämä haastattelu myöhemmin nettiin, Yle Areenaan ja Facebookiin. Pistetään siitä tietysti tietoa. Niin onko se ok, että mä otan Facebookia varten susta kuvan?
On. Se on varsin ok.
Mulla on kamera tässä mukana. Hei, sulla on muuten makea toi Kadonnut maailma-levyn, uuden levy, joka ylihuomenna julkaistaan, niin tuo kansikuva. Mustavalkoinen.
Niin. Näin on.
Mikä siinä on? Missä se on otettu? Siinä näkyy taustalla jotain semmoista lautarakennusta.
Se on itse asiassa otettu tuossa nosturin takana siinä. Se on vanha telakka-alueella. Että se on ihan pääkaupunkiseudulla otettu. Että ei ole maalaismiljöö.
Ja nyt jos pystyt katsoa hetken kameraa.
Joo.
Ootas, nyt oli silmät kiinni, vielä toinen. Noi, jes.
Enpä olekaan ennen poseerannut radiossa.
Tämä onko tätä monimedialisuutta?
Kyllä.
Toivottavasti sua ei nyt ahdista liikaa täällä pääkaupunkiseudulla. Käsitykseni mukaan, että hirvittävästi viihdyt täällä.
No ei mä viihdy, mä oon asunut niin kauan tosiaankin maaseudulla ja niin kuin siinä, mä oon vähän sellainen maanteitteen ajaja, että mua vähän ahistaa tämmönen kauhea hässäkkä ja niin poispäin. Siis Helsinkiä vastaan mulla ei ole mitään, mä oon syntynyt Helsingissä ja asunut 27-vuotiaaksi muistaakseni Hesassa. Mutta silloin aina, itse asiassa kaikki isot kaupungit vähän ahistaa.
Mikä sulla oli alun perin se syy, konkreettinen syy, kun sä päätit, että okei, nyt riittää stadi, mä lähden Landelle?
No itse asiassa mä muutin Vantaalle, se on se paikka kuin Pirttiranta, ostin sieltä semmoisen pikkuruisen omakotitalon, mutta silloin mä vaan havaitsin, että siinä oli niinku kaikki maala-asumisen huonot puolet ja kaikki kaupunkissa asumisen huonot puolet, että siinä ei oikein ollut mitään järkeä. Sitten mä löysin Perniöstä talon ja muutin sinne ja niinku osa syy oli kyllä itse asiassa ihan taloudellinen, että se siellä on vaan niin paljon halvempaa elää ja talot maksaa vähemmän ja niin poispäin, että mä pääsin silloin vähäksi aikaa veloista eroon ja sitä rataa. Mutta sitten toinen syy oli myös se, että mä hiffasin sen, että kun mä asun Helsingissä, niin mä touhun koko ajan semmoista niinku ihan turhaa. Että mä hyppään kaikissa levyyhtiöissä hengailemassa ja kaikkea semmoista niinku mukamassa työntekoa.
Niin.
Niin sitäkin mä vähän lähdin karkuun.
Kuinka paljon näistä kaupungeista toimittajat ja levyyhtiötyypit ja kaikki muut yrittää soitella sulle, että hei, Edu, tuuppas nyt käymään täällä? Että?
No kyllä, mä nyt aika usein joudun kyllä itse asiassa Helsingissä käymään, tai no usein ja usein, se on nyt tyyliin pyöreästi ehkä kerran kuussa, että joskus on semmoisia kuukausia, että mä käyn tosi paljon useamminkin, mutta että täällähän nämä asiat on, että jos niitä pitää ammatusten hoitaa, niin tänne se on tultava.
No sua näkee ja kuulee lähinnä silloin, kun uutta levyä puskee ulos. Kuinka paljon tulee pyyntöjä juttuihin levyjen välissä? Onko vain elämää tuottajat soitelleet sulle?
Ei ole soitelleet. Luojan kiitos. No kyllä, niin kuin aina silloin tällöin joku juttu tehdään tuossa välimaastossakin, mutta kieltämättä levyjen ulostulo se painottuu aina tämä hässäkkä.
Näin kiireisen kaupunkilaisen näkökulmasta sun elämä tuntuu joltain ihan toiselta todellisuudelta. Levyjä tulee tasaisen tahtiin, mutta kiirettä pitämättä. Keikkailua vain silloin tällöin. Teet käsitöitä, piirrät, väsäät biisejä kotistudiolla. Yhdessä vaiheessa pakkasit perheen ja elämän veneeseen ja lähdit 3 vuodeksi merille. Matkailuautokaan ei ole sulle vieras paikka. Oot sä jonkin sorttinen elämäntapa intiaani?
Mä oisin mielelläni, mutta en mä kyllä oikein usko, että mä oon. Kyllä mä sit kuitenkin, mä oon jossain asioissa suorastaan ärsyttävänkin konservatiivinen. Mutta mä elän niin kuin mä elän, että ei se ei ole sen kummempi kannanotto eikä statementti mihinkään suuntaan. Että näin mä vaan tykkään elellä.
Mitä sulle merkitsee se, että sä teet itse käsin asioita?
Kyllä se merkkaa aika paljon itse asiassa. Että sillä saa hyvin pään irti sitten taas näistä työasioista ja niin poispäin. Ja se on niin kuin hauskaa. Mä tosiaankin värkkään puusta kaikkea ja niin poispäin ja kun menen mun verstaalle, niin mä napsautan jonkun radiokanavan päälle, mikä soittaa semmoista maailmanlopun iskelmää. Ja sit mä värkkäilen siellä niitä mun pulikoita ja nauraskelen itselleni maailman asioita.
Et sä tee kitaroita kans?
Oon mä tehnyt kitaroitakin jo vissiin joku ehkä 10 kappaletta, mutta niitä mä oon tehnyt ihan, niin kuin, ihan itselleni vaan. Että se, ja enkä ihan perinteisiä skittoa, vaan mä oon aina koittanut kekkailla jotain, että niissä osassa on peltikyljet ja jossa on peltikansi ja niin poispäin, että koska niin kuin normaalikitaroita, niin moni tekee niitä niin paljon paremmin kuin minä, että mä ihan omaksi lystikseni vaan kaiken maailman ihme keksintöjä.
Kuullaanko uudella levyllä sun itse tekemiä kitaroita?
Itse asiassa tällä levyllä kyllä ei kuulla, mutta edellisellä levyllä oli. Siellä oli nyt jostain syystä en ole tullut tarttuneeksi niihin vähän aikaa. Liekö se kertoo sitten jotain niistä kitaroista?
Vaikka sä itse suhtaudut omaa elämääsi jotenkin, siinä paistaa siitä suhtautumisesta jonkin sorttinen tavallisuus. Kuten sanottua, meikäläiselle esimerkiksi se kuulostaa välillä tosi eksoottiselta. Sen takia siitä kyselle lisää. Koet sä koskaan kiirettä? Kyllähän sä kuitenkin omien laulujen lisäksi teet musiikkia muillekin. Mm. Sitten vielä käsityöt ja muut päälle. Voisi kuvitella, että deadlinejakin välillä on.
On. Siis kyllä mä oon usein itse asiassa tosi kiireinen, mutta ne mun yleensä ne kiireet rajoittuu siihen meidän talo- ja studiorakennuksen väliin, että mä menen sitä kuin vuorikauris painelen edestakaisin. Että kyllä mulla joskus, mulla saattaa olla tosi montakin projektia päällekkäin, joku levytuotanto ja ehkä oman levyn tekeminen ja tai joku biisi muille ja niin poispäin, että kyllä niitä hetkiä tulee, että tulee melkein ressi.
Minkälainen on Edu Kettusen tyypillinen työpäivä?
Silloin kun mä teen esimerkiksi vaikkapa levyä, niin tyypillinen työpäivä on semmoinen, että mä herään 6 maissa ja lampsin studiolle ja sitten mä käyn päivällä jossain vaiheessa kaupassa ja menen takaisin studiolle ja sitten mä joskus 5-6 maissa illalla lopetan, että se on se normaali työpäivä.
Välillä ihmiset, jotka tekee töitä kotota, niin puhuu paljon siitä, että pitää jotenkin pystyä jaksottaa ja rytmittää sitä omaa tekemistä ja pitää asettaa itselleen niitä deadlineja. Teet sä jotain tämän tyyppistä?
No kyllä näissä hommissa ne deadlineit kyllä asettuu ihan ilman itsekin asettamatta, mutta okei, oma levyn kohdalla niin se tavallaan joo, asetan deadlineja, mutta kyllä mä luistan aika sujuvasti niistä deadlineista kanssa, jos ne on musta kiinni. Mutta tosiaan se on aina niin eri asia, että jos tekee sille omaa projektia tai sitten, että on joku tilausduuni päällä tai tuottaa jotain muuta tai jotain.
Aina joskus saa kunnian piipahtaa joidenkin muusikoiden kotistudiolla. Ne paikat usein kertoo paljon käyttäjästään. Minkälainen on sun musiikillinen työhuone? Mitä on seinille ripustettuna?
No se itse asiassa se on ihan oma talonsa ja siinä on tarkkaamon lisäksi 3 soittohuonetta, että se on ihan silleen studio. Mutta kyllä siellä sitä roinaa on, voi Jeesus sentään. Seinillä siis ihan niin kuin koristeesineitä, ei rojua, mutta siellä on vanhoja korkitois- ja matchbox-autoja, seinät täynnä ja tuommoista vanhaa niin kuin bensa-aseman memorabilia, että se mun studion nimi on Välkkylän BP. Ja kaiken näköistä siellä on niin tavaraa.
No minkälainen levy siellä nyt sitten syntyi, tämä tuorein?
Tosi hyvä.
Näin vaatimattomasti itse vaikka sanotkin.
Kyllä. Niin. Lasse Norre sanoi mulle muinoin, että 80-luvulla, että kun toimittaja kysyy sulta, että ootko tyytyväinen levyys, niin sä olet niin tyytyväinen levyys. Ei siis, mutta kyllä mä oon tosi tyytyväinen tuohon levyyn. Mä sitten en osaa sanoa, onko se hyvä vai huono, mutta se on semmoinen, kun mä halusin, että se on.
Mm. Minkälaisista asioista sä ammennat esimerkiksi tämän levyn kohdalla näitä tyytyväisyyden tuntemuksia? Käsittääkseni tämäkin on tuotettu yksin tai itse?
Joo, että siis kyllä niin sitten loppuvaiheessa niin kuuntelin taas kyllä levyyhtiön näkemyksiä ja Ruskan Pekan tuoreita korvia, joita arvostan kovasti. Mutta mitä sä nyt kysyit?
Niin, että minkälaisista asioista se tyytyväisyys sitten niin kumpuaa, kun kuuntelet?
No se oikeastaan se kumpuu siitä, että se kokonaispaketti niin kuin per biisi, että se on kunnossa. Ja kyllä nyt tietysti niin kuin teksteille pistän aika paljon arvoa tai painoa, mutta että se kyllä se, niin kuin sen koko jutun pitää olla toimiva paketti. Ja sit kyllä musta on kyllä vielä vähän kanssa semmoinen niin kuin albumikokonaisuus ajattelija vähän semmoinen 70-luvun hengessä, että kyllä mä myöskin on ainakin tyytyväinen sitten, jos mä saan siihen semmoisen jonkunmoisen punaisen langan, mikä kulkee siellä ilman, että se on silleen, että niin kuin teemalevy, mutta että siinä on joku niin kuin yhdistävä tekijä siellä jossain.
Mm. Paljon on puhuttu albumin kuolemasta esimerkiksi tämän digitaalisen levityksen myötä. Ihmiset ostaa kappaleita, ei kokonaisuuksia. Sua ei pelota tämä muutos?
Ei se mua pelota, mutta kyllä se mua harmittaa. Koska mä oon tosiaankin, mä oon niin sille albumiajatteluihminen, mutta siis ajat muuttuu, kaikki muuttuu, mutta sekin niin kuin ei se välttämättä ole taas sitten lopullista. Että onhan ennenkin ollut joskus 50-luvulla tai jotain, niin oli aika, jolloin niin kuin oli selkeästi sinkku oli se kova juttu. Mm. Ja silloin albumeita ajateltu, että se tuli sitten vasta niin kuin taas sitten 60-70-luvun pakeilla tuli se, että se oli se albumikokonaisuus, mikä on tärkeä. Nyt se on taas, mutta sykleissä nämä menee.
No nyt kun sinkku mainittu, niin kerrottakoon se, että sun uuden levyn single Taas yksi aurinkoinen päivä on tällä hetkellä Radio Suomen soitetuin kappale. Hiveleekö suosio vanhan konkarin mieltä vai ootko jossain vaiheessa uraa turtunut menestykselle?
No en mä nyt turtunut menestykselle, eikä mut sitä menestystä niin määrättömästi ollut. Et mulla on ollut sitä silleen just sopivasti, että niinku pysynyt leivässä ja saanut tehdä sitä mitä haluaa, mutta et ei ole, ja sitten ei ole kuitenkaan tullut mitään niinku hirveitä paineita, tiiäksä, et silleen, että nyt tässä täytyy olla ihan elviksenä koko aika. Et mä oikeastaan niinku, mä oon päässyt silleen aika helpolla tässä hommassa. Mutta siis ilman muuta se tuntuu hyvältä, että biisi soi radiossa ja varsinkin Ylessä. Mä oon vähän semmoinen yleuskovainen. Että.
Sulla, kuten mainittua, ei ole näitä ulkopuolisia tuottajia levyillä pyörinyt studioissa antamassa neuvojaan. Palataan vielä hetkeksi siihen. Millä tavoin sä levyntekoprosessissa reflektoit sitä omaa musiikin tekemistä? Siis miten sä haet sitä, että onko tämä nyt hyvä ja toimisiko tämä ja olisiko tämä mahdollisesti kappale, mitä mä nyt työstän tulevalle levylle sopivaa kamaa?
No se nyt on vähän vaikea ehkä määritellä, että miten mä sitä, että missä ne on niin kuin ne pointit, mitkä pitää, tai ne ruudut, mihin pitää rastit saada, mutta kyllä mä sitten sen vaan niin kuin tiedän itse, että kyllä mä tiedän niin kuin biisiä tehdessä, se rupeaa tietämään, että kantsiiko tämä tehdä loppuun. Mutta sitten on kyllä, kun tekee albumia, niin kyllä mä nyt tällekin tein varmaan 25 biisiä ainakin, että just sen takia, että saa sen niin kuin oikein kattauksen niitä biisejä. Ja se, että jos mä alun perin lähden jotain albumia tekemään ja ajattelen, että sen nyt sit se teema voisi olla vaikka tämä ja tämä, niin se muuttuu yleensä 3-4 kertaa sitä albumia tehdessä. Että sen takia niitä biisejä pitää tehdä koko aika lisää ja sit muita jää sitten pois siitä. Mutta jotain semmoista. Mutta se että niinku mikä on hyvä ja mikä huono biisi mun mielestä, se on vaikea selittää. Että se on vaan semmoinen niinku mututuntuma.
Mä muutenkin vähän käsittänyt, että sä et sen suuremmin tykkää analysoida ja purkaa omia kappaleita ja musiikillisia tekemisiä osiin.
No en varsinkaan tekstejä, koska mun koko mun tapa tehdä teksti on se, että mä haluan jättää asioita auki. Niin että siinä on, tiedätkö, että niin kuin se on vähän sellaisia open end -tarinoita, että kuulija saa itse päättää, että mitä tapahtui ja mihin se päätyi. Ja välillä jopa niin kuin, välillä mä teen niinkin hämäriä tekstejä, että kuulija saa ihan itse keksiä sen koko tarinan. Mutta mä dikkaan itse semmoisista teksteistä, niin kun mä oon kuunnellut englanninkielistä musaa aina. Ja mä tykkään nimenomaan semmoisista teksteistä, mistä ei taju, mistä siinä puhutaan. Niin silloin siitä rakentuu itselle semmoinen niin joku ihme maailma.
Kenen tekstejä sä erityisesti arvostat?
No Steely Dan on yksi kenen tekstejä mä todella arvostan, ja niistä ei tajuu höykäsen pöläystä. Ne on todella pilveä, mutta ne on nerokkaita. Mutta sitten ihan tuolta niin kuin laulu- ja lauluntekijä osat tuolta, niin Jackson Brown on mun mielestä ihan loistava. Ja Tom Waits on ihan hillitön. Leonard Cohen on mieletön. Ja se suomenkielistä musaa mä oon kuunnellut itse asiassa aina tosi vähän. Et pienenä kuuntelin Hectoria, joka on loistava. Mutta siinä se melkein on se suomenkielinen osasto.
No jos vielä näistä sun omista teksteistä, niin kenelle sä niitä oikein teet?
No kyllä mä niitä kuulijoille teen, mutta kyllä mä teen niitä itsellenikin. Sit kun se teksti on sellainen, että mä itse jaksaisin kuunnella sitä, niin sit se mun mielestä kelpaa kuulijoille.
Albumikokonaisuuksia, punaista lankaa, niitä sun levyiltä löytyy. Siinä vaiheessa, kun jonkun levyn teema alkaa muodostua, niin kuinka konkreettinen tai kuinka häilyväinen se sun päässä on? Siis onko sulla joku semmoinen, että tämä kertoo rakkaudesta tai tämä kertoo jostain tietystä elämäntilanteesta, joka löytyy sulta omalta? Siis kuinka tarkalleen rajattuja nämä on?
Siinä on todella häilyväisiä. Et siis niin kuin tämänkin nyt uuden levyn teema, tuo kadonnut maailma, niin se on todella häilyväinen.
Mikä se on?
No siis se on vaikka mitä. Siis
toi ei tarkoita edukettuna mitään.
Siis se voi olla niin kuin maailma, joka on mennyt, siis eli siis niin kuin eilispäivä ja menneet vuodet, mutta sitten se voi olla joku kadonnut ihminen, jonka kanssa et ollut missään tekemisissä parinkymmenen vuotta, joka on sulle kuitenkin tärkeä tyyppi, tai se voi olla joku haave, joka ei ole toteutunut, tai joku haave, joka on mennyt myttyyn, tai siis se voi olla mitä vaan niin kuin semmoinen, jotain niin kuin mikä on pinnalla, mikä mikä on olemassa, mutta se ei ole niin kuin sun käsissäsi nyt. Ja se on myöskin semmoinen jonkunlainen niin kuin liikkeelle paneva voima tai semmoinen niin kuin asioita eteenpäin vievä ja muuttava asia ja niin poispäin. Niin eikö se ollutkin vaikka mitä?
No se on kyllä vaikka mitä, mutta jos tuosta jotain semmoisia yleislinjoja näistä asiasanoista, joita sanoit aihealueesta, niin eikö tässä ole jonkin sorttinen kertojan retrospektiivi kyseessä? Siis se, että kuitenkin katsotaan tietyllä tavalla menneisyyteen ja pelataan sitä tähän hetkeen.
No joo, on siinä kyllä niin kuin suurimmaksi osaksi on sitä. Ei ihan pelkästään, mutta on se toki sitä. Ja sitä, että kaipa se on sitäkin, että kun rupeaa ikää tulemaan, niin rupeaa asiat näkymään vähän toiselta kantilta.
Onko se välttämättömyys, että kun ikää tulee, niin alkaa katselemaan nimenomaan sinne taaksepäin?
Ei se mikään välttämättömyys on, mutta se kuitenkin se tavallaan se kuvakulma muuttuu vääjäämättä, että miten sä katot asioita ja maailmaa. Mutta ei missään nimessä tarvii, niin kuin, tai siis ei pidä jäädä niin kuin omiin nostalgioihinsa vellomaan.
Mä käsitin yhdestä haastattelusta, mä en nyt valitettavasti muista, mistä se oli, mutta mä käsitin sitä lukiessani, että sulla on ollut vähän semmoinen tilanne, että sä olet jotenkin kokenut, että sä oot ollut enemmän tyytyväinen ja onnellinen vanhemmalla iällä. Teini-ikä ja nuoruus oli sulle vähän vaikeaa aikaa.
Joo, se on ihan totta. En tiedä, ei ne mulla niin kuin teini-ikä mitenkään sille erityisen vaikeaa, mutta mä luulen, että teini-ikä on kaikille aika vaikeaa. Mä en kyllä niin kuin, se on aivan totta, että mä viihdyn paljon paremmin aikuisena kuin nuorena. Sanotaan, että jostain kaksivitosesta eteenpäin, niin se on jees, mutta siihen asti mun mielestä maailma oli aika piinallinen paikka.
Mutta sä et haikaile sellaista elämää, joka sulla on jo takanapäin?
En mä haikaile sitä, paitsi mä kyllä oikeastaan elän just sitä samaa elämää, mitä mä oon niin elänyt viimeiset 40 vuotta nyt, tai sanotaan 35 vuotta.
Mm. No puhutaan hetken aikaa siitä elämästä vähän laajemmin muutenkin kuin musiikin kautta. Jossain vaiheessa ihmiset oli kauhean innoissaan ja kyseli varmaan sulta kauheasti siitä, kun sä olit siis 3 vuotta merillä. Pakkasit perheen laivaa ja lähdit kiertelemään maailmaa. Tai Ranskaan käsittääkseni päädyitte.
Joo, Ranskaan päädyttiin Välimeren rantsuun.
Onko nyt mahdollisesti alkanut jossain vaiheessa mietitty, että tekisit jonkun tämmöisen uuden vastaavanlaisen reissun?
No tässä meni kyllä siis niin kuin tosi pitkään, että ei käynyt mielessäkään, mutta mä voin nyt ihan näin meidän kahden kesken paljastaa, että mua on ruvennut vähän polttelemaan nyt ihan viime aikoina. Ja rouvaa myös. Mutta katsotaan mitä tapahtuu.
Voiko ihan näin meidän kesken kysellä, että minkälaiset paikat kiinnostaisi?
No siis itse asiassa kyllä niin kuin Ranska ja Euroopan sisävedet on niin kuin se, mä rakastun niihin kyllä niin kuin korviani myötä. Että se on jotenkin ihan mielettömän hieno oma maailmansa.
Rakastuit milloin?
Silloin kun me oltiin venereissukalla, me mentiin, purjehdittiin Travemyndiä ja me mentiin sieltä joille ja kanaville ja palkuteltiin Euroopan läpi niitä myöten, että silloin ne jäi sieluun.
Mikä sun suhde mereen on tällä hetkellä?
Mä oon siellä aika vähän. Siis meillä on se meidän iso vene vielä, mutta se on ollut telakalla nyt jo vaikka kuinka kauan. Mutta mulla on kajakki, minkä kanssa mä pyörin merellä. Ja meri on mulle kyllä tosi tärkeä juttu. Et se on, mä en ole millään muotoa hengellinen ihminen, mutta meri on mulle joskus niin kuin siis suorastaan melkein hengellinen elämys, niin kuin varsinkin avomeri. Et se on jotain niin paljon niin kuin itseä suurempaa. Ja sitten mä dikkaan siinä kanssa siitä, että kun se ei ole ihmisen elementti, että ihminen ei niin kuin kuulu sinne. Että se jotenkin se valtavuus ja se, että se voi syödä sut hetkenä minä hyvänsä, niin se vaan jotenkin kolahtaa.
Eli nautit myös epämukavuusalueella olemisesta?
No joo, se on vähän kaksipippunen juttu, että onko se epämukavuusalue vai ei. Mutta no silloin kun on huono keli, niin se on mitä suurimmassa määrin epämukavuusalue. Muista silloin, kun me lähdettiin meidän veneen kanssa, me oltiin Ahvenanmerellä ja silloin oli aika karmea keli. Ja sitten meni Ruotsin laiva meidän ohi ja mä en ole ikinä, siis mä en dikkaa olla yhtään Ruotsin laivoilla, mutta silloin mulla oli semmoinen olo, että voi Jeesus, ku ois tuolla.
Studiossa vieraana siis laulaja, lauluntekijä Edu Kettunen. Häneltä tulee ylihuomenna uusi levy ulos. Hän istuu edessäni sininen paita päällä. Minkälaiset odotukset sulla on nyt? Mitä tapahtuu, kun tuo uusi levy ylihuomenna ilmestyy?
No enpä mä tuskaan, että mitä sen ihmeempiä tapahtuu. Mä teen keikkoja sen niin kuin levyn tiimoilta tavallaan levy julkistamiskeikko, missä soitetaan jotain noita biisejä ja tässä on tätä vähän tätä hässäkkää, mutta että emme mitään sen kun me puhutaan. Toivottavasti se nyt jonkun verran myys, että joku sitä ostelisi ja niin poispäin ja se olisi radiossa. Että se on vähän silleen, että sitten kun on saanut levy valmiiksi, niin se niin kuin Siinä on aika pitkä semmoinen aika, että siitä ei oikein ymmärrä mitään siitä levystä ensiksikään. Että se vaan niin kuin on, että se sitten niin kuin parin vuoden päästä ylipäätään tietää sen, että onko itse siihen loppujen lopuksi tyytyväinen vai ei. Mutta tämä on ihan normaali levy julkistamishässäkkää, mä odotan.
No niin mistä toi vieraus tulee? Siis, eikö sä oot kuitenkin siis sen synnyttänyt, sä tunnet sen läpi kotasi, minkä takia se...
Se on just se ongelma, kun sen tuntee liian hyvin, kun on kuullut joka biisi, kun mä tein sitä kuitenkin niin kuin ihan aktiivista studioaikaakin, niin varmaan 6 kuukautta. Niin mä oon kuullut jokaisen biisin 100 kertoja. Niin sit katoo käsitys, että mitä ne on. Ja sit siellä on jotain asioita, joita pitää mokina ja että olisi voinut tehdä toisin. Niin sit parin vuoden kuluttua sä et enää muista sitä, niin kuin näitä sun skitsokohteita. Niin sit sen kuulee tavallaan tuoreen korvin sen levy.
Kun sä oot kuunnellut sun vanhoja levyjä, soololevyjä näin jälkikäteen, niin mikä levy on jälkikäteen aiheuttanut kaikkein eniten väristyksiä johonkin suuntaan?
No mun eka levy varmaan aiheuttaa väristyksiä sinne huonoon suuntaan. se oli opettelua se levy. Se oli eka levy, mihin mä tein suomenkielisiä tekstejä, niin se oli aika opettelu. Mutta siis ihan ekaksi levyksi mä oon siihenkin tyytyväinen. Mutta sitten en mä tiedä. En mä niitä kyllä siis itse asiassa silleen peräkanaa koskaan kuunnellutkaan. Mutta on siellä jotain levyä, mitkä mulle on niinku rakkaampia ja jotkut... Ehkä vähän vähemmän rakkaampi, mutta tärkeitä ne kaikki.
Teetkö sä ollenkaan semmoista niin kuin omaan historiaan tätä kautta, levyjen kautta palaamista? Siis tietysti keikoilla, mutta ihan niin kuin kotioloissa.
Joo, just mä siis sanoin sitä, että nyt kun mä teen keikkaa taas, niin nykyään mä oon joutunut kuuntelemaan omia vanhoja levyjä opetellakseni niitä biisejä. Että, mutta että en mä silleen kotioloissa mene kuuntelemaan omaa musaani.
Sulla on paljon ollut semmoisia hirveän pienimuotoisia keikkoja, siis ihmisiä on ollut hirveän vähän sua kuuntelemassa, intiimejä tilaisuuksia. Minkälainen on sun unelmakeikka?
No siis kyllä parhaimmillaan niin kuin pieni konserttisali silloin kun on niin kuin hyvä meininki, niin se on tavallaan se kaikkein mukavin tapa tehdä keikkaa. Mut siis kyllä oikeastaan niin kuin mitä pienempi ja intiimimpi se tilaisuus on, niin sen parempi. Silloin pystyy niin kuin... Silloin pystyy pelaamaan niin kuin nyansseilla ja sävyillä ja niin poispäin. Että semmoiset niin kuin yökerho kautta rockiklubimeiningit, niin ne ei ole mulle kauhean ominaisia kyllä.
Mites sitten tämmöiset eksoottisemmat keikkapaikat? Mä katsoin viime vuonna, että sä olit esiintynyt jossain tämmöisessä lentokonehallissa pienkoneen siiven varjossa.
Joo, se oli mahtava. Se oli makrokonserttisarja tuolla Oulussa ja yksi oli tosiaan, että oltiin duokaverin kanssa Lentsikka-hangaarissa ja sinne oli ihmiset saanut osallistua lippujen arvontaan ja mä musta oliko se yleisön niin kuin yleisökatto oli määritelty, että se oli muistaakseni 14. Sitten ne tuotiin sinne bussilla, tai semmoisen pikkubussilla sinne lentokentälle ja sitten mä kättelin kaikki, kun ne tuli ulos bussista ja sitten sinne se oli ihan mahtava. Se oli aivan loistava tilaisuus.
Soititko lentäjän pojan?
Kyllä soitin.
Mikä sulla on muuten suhde lentäjän poikaan tällä hetkellä? Olet varmaan muutamaan otteeseen joutunut sen veivaamaan.
Oon mä sen joutunut veivaamaan muutamaan otteeseen, mutta mulla ei ole mitään sitä vastaan. Mä suostun veivaamaan sitä loppuelämäni. Se on kiva biisi laulaa ja en mä näe mitään syytä olla sitä soittamatta.
Onko missään vaiheessa kaivelu, että vitsi, että kun sais vielä jonkun tämmöisen toisen biisin, josta tulisi tämänkaltainen instituutio, joka painetaan kaikkien Suomen koululaisten musiikkikirjoihin?
No on tietysti joskus tullut mieleen, että olisi se ihan mahtavaa, mutta en mä tiedä, se voisi olla jo liikaa pyydetty.
Oletko yrittänyt tietoisesti?
14 albumin ajan.
No miten tätä uudelta levyltä luuletko, että uutta lentäjän poikaa sieltä
ei,
mahdollisesti
sieltä
löytyisi?
Ei sieltä lentäjän poikaa tuo, ei.
No sä lähdet nyt sitten keikkailemaan, missä kaikkialla sua voi nähdä?
No nyt huomenna mä oon Hämeenlinnassa ja ylihuomenna Tampereella ja sitten Raumalla. Sitten ensi viikon loppuna Salossa provinssiteatterissa ja sit mä en muistakaan pidemmälle. Mutta sitten nyt syksyllä, niin itse asiassa näiden keikkojen jälkeen niin ei ole enää kuin muutama hajakeikka. Että niitä on sitten enemmän, tuossa noin, tai niin talvesta, joskus jo yli maaliskuussa vissiin lähtee taas pidemmät pätkät.
Miltä se tuntuu? Mä oon käsittänyt, että sä et ihan hirveästi... Just levyjen välissä keikkaile. Miltä
kyllä,
se...
kyllä mä nykyään keikkailen.
Okay.
Mä teen semmoisen 50 keikkaa vuodessa suurin piirtein.
Eli pysyy kuitenkin se tatsi.
Joo, no siinäpä se. Se on niinku se just se pointti, että koska sit, jos on pitkään tekemättä keikkaa, niin se kyllä katoaa aina. Sitä ei oikein voi kuiva harjoitella, että se on ihan hyvä pitää yllä.
Minkälaista yleisöä sun keikoilla käy? Onko siellä vanhoja faneja, onko kenties uusiakin?
Kyllä ne varmaan etupäässä on kyllä vanhoja faneja, mutta siis itse asiassa yllättävän niin kuin toi ikähaitari on aika jännän suuri, että sanotaan, että jostain 30-60-70, että sillä välillä mennään.
Onko sulle selvinnyt se, että mitä kautta uudet yleisöt sut löytää? Onko se just lentäjän poika ja sieltä aletaan kaivella, että ahaa, mikä tyyppi tämä on vai onko sut löydetty esimerkiksi sun uudemman materiaalin kautta?
No kyllä mä luulen, että niinku uudemmat, ketkä löytää, niin kyllä se on uudemmat sun kautta. Että koska lentäjän poika on semmoinen vaan semmoinen juttu, että en mä usko, että ketään rupeaa sen kuultuaan kiinnostaa, että kukas tämä nyt oikein on, että pitäisikö sitten tsekata tämän tuotantoa. Että kyllä se niinku uusien biisien kautta ja ehkä jopa keikoilla ja niin poispäin.
Puheen aamun vieraana on ollut tänään Edu Kettunen. Kauas on tultu 80-luvun broadcast-yhtyeen ajoista. Sooloilun aloitettuaan Edu Kettunen on tehnyt levyn noin parin vuoden välein. Hän lähti 27-vuotiaana, mikäli muistelu pitää paikkansa. Helsingistä vaihtoi betoniviidakon maalaismaisemaan. Tällä hetkellä hänellä on Kemiön suunnilla oma tupa, oma studio, oma verstas. Kutsuu itseään käsityöläiseksi. Näin mä oon käsittänyt, kun ihmiset aina yrittää pohtia, että oot sä muusikko vai mikä sä oot. Niin sä oot joskus nostanut se, että sä haluat olla käsityöläinen.
No joo, se liittyy itse asiassa siihen, että niin kuin tuohon niin kuin taiteilija kautta käsityöläinen käsitteeseen. Ja mua joskus ärsyttää se, kun taiteilijat niin kuin pitää itseään ja sitten sitä tekemisiä niin kuin jotenkin sille ylettömän tärkeänä, että se on niin kuin, taide on niin kuin suurempaa kuin elämä ja se mua raivostuttaa, niin siksi mä sanon olevani käsityöläinen.
Onko tämä myös yksi niistä syistä, minkä takia et pidä omien tekemisten analysoimisesta? Koska silloinhan, jos lähtee analysoimaan, niin helposti ehkä tullaan tähän taiteilija puhuu tilanteeseen.
No joo, se on totta, se on aika kauheata, kun taiteilija puhuu.
Hei, kiitokset Edu Kettunen, että pääsit tänään puheen aamun vieraaksi.
Kiitos.